Ενθυμίστε ότι το θέμα μας ήταν παρμένο από την ενάτη λεγόμενη Οδύν. Από την Οδύν αυτήν την οποία είπε η Παναγία μας στην ορεινή πόλη Ιούδα, εις τον οίκον εκεί του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ, εις ευχαριστία εις τον Θεό για αυτό το οποίο οικονόμησε ο Θεός εις αυτήν και διαυτίσεις ημάς. Έχουμε κάνει δύο ομιλίες. Μιλήσαμε ποια ήταν η αιτία που ελέγχθη αυτό το ποίημα, αυτή η οδή, ποια ήταν η αιτία. Και έπειτα μιλήσαμε λίγα λόγια από τα πρώτα λόγια τα οποία εξεφώνησε Θεοτόκος μετά την επιστία, την βέβαια του Πνεύματος του Αγίου, διότι όπως είπαμε δεν τα είπε σε αυτή σαστά, αλλά αυτός ο οποίος υπήρχε εν αυτή, αυτός της τα είπε και τα έλεγε, αυτός εκινούσε τη γλώσσα της. Εσταθήκαμε όμως, όπως βλέπω από τις σημειώσεις μου, στο σημείο εκείνο το οποίο επρόκειτο να πούμε, ότι μεγαλύνει η ψυχή της των Κύριων. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Τον λέγει Κύριό της. Εδώ, κατά τους πατέρας, αναγνωρίζει ποιος είναι αυτός που φέρει μέσα της. Αυτή την ώρα, κατά κάποιον τρόπο, του δίνει το όνομά του. Διότι Κύριος δεν είναι απλώς ένα όνομα. Έχει περιεχόμενο. Πίσω υπάρχει ο Θεός. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Ο Κύριος είναι ο σωτήρας του. Τον λέει και σωτήρας. Με το Κύριον και σωτήρα μου κατεξοχήν του δίδει το όνομά του. Διότι, όπως ξέρετε, τα ονόματα θα έδιδαν οι γονείς. Το όνομα, παραδείγματι, του Ισάκ το έδωσε ο Αβραάμ, όπως διαβάζουμε στον Ισάκ, στη γέννηση στο ΚΑΠΑ, και κάλεσαν Αβραάμ το όνομα του Υιού αυτού Ισάκ. Το όνομα του Τιμίου Προδρόμου το έδωσε ο πατέρας, ο Ζαχαρία, που έδωσαν μάλιστα Πινάκιον και έγραψε Ιωάννης εστί το όνομά του, είναι το όνομά του. Ο Χριστός πώς ερμηνεύεται? Πώς ερμηνεύεται το όνομα του Κυρίου μας, το Ιησούς, πώς ερμηνεύεται? Ερμηνεύεται σωτήρ. Και καλέσει το όνομα αυτού Ιησού, αυτός γαρσώσει τον λαό αυτού εκ των αμαρτιών αυτού. Ο Ιησού, αυτός είναι ο σωτήρος του Ιησού. Όταν λέγει τον Κύριο σωτήρα της, του λέγει τώρα το όνομά του. Ότι ο σωτήρι είναι ο Ιησού, του λέει το όνομά του. Και διότι, όπως έχουμε πει και άλλοτε, ο Χριστός είχε κατά το ανθρώπινο μόνο μητέρα, δεν είχε πατέρα, αυτή του δίνει το όνομά του πριν ακόμη έρθει στο είναι. Διότι και εκ των υστέρων όταν έγινε η περιτομή, όπως ξέρετε που διαβάζουμε στο Λουκά, λέγει ότι εδόθη το όνομα Ιησούς, το οποίο είχε δοθεί παρά του Αγγέλου. Η Θεοτόκος γνωρίζει από τον διάλογο με τον Αρχάγγελο τι θα είναι αυτό που θα συλλάβει. Και από εκεί τώρα προσδιορίζει και εντοπίζει τον Ιησού, το σωτήρα της. Γι' αυτό εδώ κατά κάποιον τρόπο είναι το όνομα τοποθετημένο από την Παναγία μας πριν πριν ακόμη γεννηθεί ο Χριστός και έρθει στο είναι, πριν φτάσει δηλαδή στην περιτομή. Το όνομα Ιησούς το επέθηκε ο Θεός Πατήρ, όπως ξέρετε, δια του Πνεύματος του Αγίου, ο μόνος γενών αυτών κατά την Θεότητα, ο Πατέρας, άνευ Μητρός. Έτσι έπρεπε λοιπόν επίσης και το όνομα εις αυτόν και η μήτυρ το του άκθε και η μήτυρ μόνη του γεννήσασα κατά την ανθρωπότητα άνευ Πατρός, του το επαναλαμβάνει, του το λέγει, σωτήρα, το Ιησούς είναι σωτήρ, αυτό το οποίο θα γεννήσω εγώ. Το όνομα, όπως σας είπα, το γνώρισε από γρηγορότερα που έκανε συζήτηση με τον Αρχάγγελο. Και οι δούσιλοι ψενγαστροί και τέξιον και καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Όπως λέγει στο Λουκά. Το Ιησούς ερμηνεύεται σωτήρ. Ο σωτήρας μου λοιπόν. Εδώ φέρω το σωτήρα μου. Φέρω τον Ιησού. Φέρω τον Κύριό μου. Φέρω το Θεό μου. Και το Θεό και το σωτήρα μου. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Αυτά λέγονται. Και ενθυμίστε, όπως σας είπα, όταν επλήστανε οι μέρες του περιπλημήν των παιδίων κλπ, όπως μας αναφέρει επίσης το Β21, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησού, το κληθέν υπό του Αγγέλου πρώτη συλλήψεως. Αυτό θα γίνει, τι λέγει. Αυτόν που θα συλλάβει, θα λέγεται Ιησού, αυτό σε λυσό και τον λαό αυτό, τον αμαρτιών αυτό. Ο Χριστός λοιπόν, κατά το ανθρώπινο, είχε μητέρα και η μητέρα κατά κάποιον τρόπο που αναγνωρίζει το όνομά του και το παρουσιάζει προφητικός το όνομα. Όπως προφητικός εδόθηκε και προκαταβολικός από τον Θεόν Πατέρα, έτσι ακριβώς και από τη μητέρα εδόθηκε επισημοποίηση. Πολλοί δεν το έχουν καταλάβει αυτό το απάτορ αμήτορ. Δεν το έχουν καταλάβει το Ιησού. Και μάλιστα ορισμένοι αδελφοί μου είχαμε και ένα από τηλέφωνο με ρώτησαν για το σημείο αυτό τι είναι. Διότι υπάρχει και μία αίρεση η οποία έχει πάρει τον τύπο αυτής της περιπτώσεως. Ο Παύλος για να πείσει τους ομοεθνείς τους Εβραίους στην προς Εβραίους επιστολή αναστήρει ένα πρόσωπο εκ της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Μελχισεδέκ για να αποδείξει στους Εβραίους ότι όπως ο Μελχισεδέκ, ο οποίος ανεγνωρίστηκε κατεξοχήν από τον Αβραάμ και προσέφερε μάλιστα και δέκα τον Αβραάμ εξ όλων αυτών των Μελχισεδέκ και προσέφερε και άρτων και ίνων και υπόγησε αυτά ο Μελχισεδέκ τον Αβραάμ, ο οποίος είναι το απάτορ ή το αμήτων ή το αγενεολόγητο. Έτσι και ο Χριστός λέγει στους Εβραίους και κατ' επέκταση σε εμάς ή το απάτο ή το αμήτων ή το αγενεολόγητο. Την γενεάν αυτού κατά τον Ισαΐαν τι διηγήσετε. Είναι απάτορ κατά το ανθρώπινο. Έχει μητέρα, δεν έχει πατέρα. Και είναι αμήτορ κατά το θείο. Έχει πατέρα, δεν έχει μητέρα. Ο Μελχισεδέκ λοιπόν ήταν τύπος και υπάρχει μία αίρεση του Μελχισεδέκ. Πολλοί λοιπόν λέγω δεν μπορούν να το πιάσουν αυτό. Πώς είναι και ήταν τύπος. Το αναφέρει στο δίτα κεφάλαιο προς Εβραίους, ο Παύλος, όταν γράφει στους πατριώτες για να τους βοηθήσει να μπορέσουν να επιστρέψουν και να παραδεχτούν τον Χριστό. Όταν τους παραθέτει τόσα άλλα ιστορία που θα μιλούν για το λόγο που ήρθε ο Χριστός εις τον κόσμο. Γιατί έστειλε ο Θεός σε παραδείγματι το νόν του εις τον κόσμο. Επί τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος και αυτός παραπλησίων με τέσσερα αυτά. Επειδή οι άνθρωποι είναι από σάρκα και από αίμα γι' αυτός παραπλησίων. Όχι ομοίως, παραπλησίων. Όχι με θέλημα ανδρός και γυναικών, με θέλημα αίματος, με θέλημα ειδονού, παραπλησίων. Με πνεύμα Άγιον και άνθρωπο. Έγινε άνθρωπο ή να καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέσσερι διάβολου. Για να καταστρέψει, να νικήσει, να κατανικήσει, να συντρίψει κεφαλή του δεύτερου δηλαδή. Όπως λέγαμε το άλλο μάμα. Αυτό λοιπόν είναι ένας τύπος του Χριστού. Έρχεται λοιπόν ο μεν πατήρ, λέει, θα το βάλουν Ιησούν. Η δε μητέρα, λέει, είναι σωτήρας μου ο Ιησούς. Ο Ιησούς δεν είναι απλού πρόσωπο, δεν είναι ένα όνομα. Ο Ιησούς του Ναβί, παραδείγματι, ή κάποιος άλλος Ιησούς από τα ονόματα εκείνα, όχι. Είναι ολικό όνομα. Έχει περιεχόμενο το όνομα αυτού του Ιησού. Είναι σωτήρας μου αυτός. Και κατ' επέκταση και δικό σας σωτήρ. Διότι εγώ είμαι η αρχή και έπειτα στις όλοι οι άλλοι που θα δεχτείτε αυτόν, τον οποίο σας προσφέρω εγώ σήμερα, πιστεύω. Ακριβώς εκείνης που έκλεισε τον παράδεισο. Σας προσφέρω εγώ αυτό που θα σας ανοίξει τον παράδεισο. Μέσα της υπάρχει ο σωτήρας της, ο οποίος την κινεί. Ο άνθρωπος, κατά αναλογία της χάριτος που δέχεται, έχει και τα ασεκλάμψεις, τους παλμούς, τα ασκυρτήματα, την αγαλίαση. Η γαλίασε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι. Και μάλιστα υπάρχει στον Ισαΐα μια λεπτομέρεια, δεν ξέρω αν διαβάζετε Παλαιά Διαθήκη, που σε ένα διάλογο μεταξύ Μεγάλου Αθανασίου και Αντιόχου, δεν ξέρω αν το έχετε αυτό το βιβλίο, τον ερωτά πώς θα καταλάβει ένας άνθρωπος ότι ο Χριστός είναι μέσα του. Γιατί πολλοί λέγουν ότι, μα το λέει η Γραφή, ότι ο Χριστός, δηλαδή η Βασιλεία του Θεού, εντός ημών εσύ. Άρα έχω το Χριστό μέσα μου που είναι η Βασιλεία. Μα η ερμηνεία του εδαφίου εκείνη δεν είναι αυτή. Η ερμηνεία, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εσύ, δεν είναι αυτή, ότι έχουμε τη Βασιλεία μέσα μας. Η ερμηνεία του εδαφίου εκείνου είναι η Βασιλεία του Θεού μεταξύ σας είναι. Πώς έρχεται, λέει, η Βασιλεία. Η Βασιλεία, λέει, του Θεού εντός ημών εσύ. Μεταξύ σας είναι. Ήταν ο ίδιος στη Βασιλεία. Άλλοι μόνο αν τώρα οι πονηροί, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι είχαν τον Χριστό μέσα τους. Ή τη Βασιλεία του Θεού μέσα τους. Μεταξύ σας είναι, λέει, η Βασιλεία του Θεού. Δεν έρχεται μετά παρατηρήσεως. Αλλά δεν θέλετε να την καταλάβετε. Δεν θέλετε να την πιάσετε, δεν θέλετε. Και πολλοί τόσο θεωρούν μας που η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εσύ λένε ότι είναι μέσα μας. Δεν θα πω ότι είναι με ύψιλο. Μεταξύ σας είναι, μεταξύ εσάς είναι. Το ερμηνεύουν με ήττα. Μεταξύ σας είναι η Βασιλεία του Θεού. Δεν έχει καμία θέση αυτό. Θα το καταλάβει ο άνθρωπος αυτό από τα σκυρτήματα που έχει μέσα του. Πώς αισθάνεται. Πώς αισθάνεται το Πάσχα. Πώς αισθάνεται τον φώτον, πώς αισθάνεται όταν κοινωνεί, πώς αισθάνεται όταν εκκλησιάζεται, όταν αγρυπνεί, όταν προσεύχεται, όταν κλαίει, τι συρθήματα, τι νιώθουν μέσα του, τι χαρά. Από εκεί θα καταλάβει ότι έχει συλλάβει τον Χριστό. Από τίποτα άλλο το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνει. Στην ερώτηση λοιπόν που του έκαμε ο αντίδοχος αυτός του Μεγάλου Αθανασίου, επιστράφεσε από τον Ισαΐα. Γράφει προφητικός ο Ισαΐας για αυτό το πράγμα και λέει. Ο Ισαΐας, «Δια τον φόβο σου, Κύριε, εργαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν πνεύμα σωτηρίας». «Ως περ ούν», λέγει τώρα ο Μέγας Αθανάσιος, «η εργαστρή λαβούσα, η γυναίκα που θα συλλάβει, εκ των σκυρτημάτων του βρέφου, του εντιμήτρα αυτής, επίσταται αψευδός ότι καρπών έλαβε». Γνωρίζει απόλυτα ότι είναι στο ενδιαφέρον σου, ούτω και η ψυχή του αληθού χριστιανού, ούτε αρημάτων γονέων, αλλά διαπραγμάτων και σκυρτημάτων της καρδίας αυτού και μάλιστα το καιρό των εορτών, των φωτισμάτων, της μεταλήψεως του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού, μανθάνει εκ της χαράς της ψυχής αυτού, ότι πνεύμα Άγιον έλαβεν. Από εκεί θα καταλάβει ο άνθρωπος αν πράγματι έχει σχέση με τον Χριστό και έχει συλλάβει και η δικιά του η ψυχή τον Χριστόν και τον έχει και τον διατηρεί μέσα. Γι' αυτό γνώμη θα μπορούν να έχουν στο θέμα αυτό οι άνθρωποι που κάποτε μετενόησαν. Πώς αισθάνονται μετά τη μετάνοιά τους? Νιώθουν πράγματι μέσα τους ότι κάποιος άλλος αέρας φυσάει. Κάτι τι άλλο που δεν μπορούν να το προσδιορίσουν. Δεν μπορούν, νιώθουν ότι κάποιο άλλο συστατικό τους επισκίασε. Κάτι που λέγεται χάρη, που λέγεται πνεύμα, που λέγεται δωρεά. Κάτι άλλο που δεν το είχαν χθες. Από τη στιγμή μάλιστα που βγήκανε από το εξομολογητήριο. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα είναι άλλοι άνθρωποι. Βλέπουν αλλιώς, αισθάνονται αλλιώς. Παρηγορούνται εκεί που δεν μπορούσαν να παρηγορηθούν. Βρίσκουν λύσεις εκεί που δεν μπορούσαν να βρούνε. Βλέπουν εκείνα που δεν έβλεπαν. Μισούν εκείνα που αγαπούσαν και αγαπούν εκείνα που μισούσαν. Ποιος τα έκανε αυτά τα πράγματα? Ποιος έκανε όλη αυτή την αλλαγή? Και όπου αμβρεθούν, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα? Δεν μπορεί να πει κανένας δόξα σοι ο Θεός χωρίς πνεύμα Άγιο. Είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να κανείς να πει Ιησούς Χριστός πραγματικά εάν δεν έχει χάρη πνεύματος Αγίου. Μπορούμε από εμπειρία να το ομολογήσουμε αυτό το πράγμα. Πόσο γρηγορότερα βλασφημούσαμε, τώρα ευλογούμε. Πώς γίνεται? Διότι κάποιος εισήλθε μέσα που κινεί τα όργανα της δοξολογίας. Συνέλαβε τα γνωμά και διοικεί τώρα. Και τον άνθρωπο τον άλλαξε κατά 180 μοίρες, όπως λέμε. Γι' αυτό υπάρχει ένα χωρίο προφητικό στον 50ο ψαλμό που όλοι τον λέμε, αλλά δεν το προσέχουμε. Ακουτίζνη αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάστον Θεός Θεά σε ταπεινωμένα. Που μέσα από την καρδιά ο άνθρωπος ευχαριστεί τον Θεό πολλές φορές και σε πράγματα που οι άλλοι θα τον βλασφημούσαν. Ένα παράξενο πράγμα γίνεται μέσα στον χριστιανό. Δεν την κάνει πλέον την ενέργεια αυτή. Αυτός την κάνει η χάρη η οποία πήγε μέσα. Αυτή η χάρη, αυτός ο Χριστός, είναι εκείνος ο οποίος εκκίνησε, εδόνησε τη γλώσσα της Παναγίας μας και είπε αυτά τα λόγια. Ένας πατήρ της Εκκλησίας λέγει και δάκρυα ακόμη λέγει των μετανοούν είναι γλυκύτερα από τη χαρά των θεάτρων. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γίνεται ένα παράξενο πράγμα. Αγγέλησε ανθρώπου. Δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει. Τι γίνεται, πώς, τι έγινε μέσα του. Είναι αυτό. Είναι η χάρη η οποία μπήκε και αλλάζει τα πράγματα. Γι' αυτό λέγει ένας Άγιος, Κύριε, δώσμη φανερών σημείων της αγάπης. Χαριζοντάς μη μίαν βρύσιν παντοτινών δακρύων. Δεν είναι τρέλα αυτό? Να βλέπεις τον άλλον να κλαίει και αυτός να χαίρεται που κλαίει. Και τα δάκρυα αυτά δεν είναι δικά του, είναι της χάριτος η οποία τον επαισθείας. Όμως εμείς δεν μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε, να το νιώσουμε, διότι ζούμε ακόμη μακριά, εις τον κόσμο. Η Γαλλία σε λέει το πνεύμα. Είναι σαν εκείνο που λέγει ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Πάσα πνοή ενεστάτω τον Κύριον. Πράγματα που φαίνονται τρέλα εις τον κόσμο. Όπως φαινόσατε και σε εμάς πριν το έλεος του Θεού μας καλέσει και μας γυρίσει. Έτσι μας φαίνονταν. Λοιπόν, αυτά τι μας φαίνονται παράξενα? Εκείνο μόνο που πρέπει να παρακολουθήσουμε είναι το εξής, ότι κάνει μια διαστολή. Λέγει, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Έτσι. Συγγνώμη. Λέγει, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Το έμπλεξα με τους ψαλμούς. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Και εγαλίασε πιο κάτω το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Κάνει διάκριση μεταξύ ψυχής και πνεύματος. Τι είναι ο άνθρωπος, ψυχή ή πνεύμα? Αδιαφόρος αν η ψυχή λέγεται και πνεύμα στη γραφή μου. Εν τούτης όμως το πνεύμα, αυτή η χάρη του πνεύματος του Αγίου, είναι κάτι τι άλλο που επισκιάζει την ψυχή και την κάνει να σκέφτεται διαφορετικά. Ένας που ζει μακριά, αβάπτιστος, έχει την χάρη να αυτήν που έχει ο βαπτισμένος. Ένας που ευαπτίστηκε και ζει μια ζωή άσωτον και κατά συνέπεια έζησε το πνεύμα, εκείνο που λέει ο Παύλος, το πνεύμα μη σβαίνεται. Έχει εκείνο που έχει ο άλλος που διατήρησε την καθαρότητα του βαπτισματός του. Στην ιδία πνευματική κατάσταση είναι αυτός που ζει διαμαρτία, διαμετανοησία, μακριά από την Εκκλησία, κυλιόμενος γύρω από τη σάρκα του, από τον κόσμο, από τις ειδονές του. Εν σχέση με εκείνον ο οποίος ζει εν μετανοία στην Εκκλησία, προσευδόμενο τα εννοημένος, εξομολογούμενος κοινωνών. Δεν έχει τίποτα ο ένας από τον άλλον διαφορά. Κάτι έχει ο ένας από τον άλλον. Έχει την χάρη του πνεύματος του Αγίου. Ο άνθρωπος παρουσιάζεται κατά τον Παύλο σε τρεις καταστάσεις. Σαρκικό, ψυχικό, πνευματικό. Σε τρεις καταστάσεις παρουσιάζεται ο Παύλος. Έχετε διαβάσει ποτέ σας την προς Κορινθίους επιστολή? Στο δεύτερο κεφάλαιο, την πρώτη προς Κορινθίους, αναφέρει τις τρεις κατηγορίες αυτές. Στο 14 και κατωτέρω λέει, ψυχικός δε άνθρωπος ούδε έχετε τα του πνεύματος του Θεού, μωρή αγάραστο εσύ. Και ο δύνατε γνώνε ότι πνευματικός ανακρίνονται. Ο δε πνευματικός ανακρίνει μεν, αυτός δε επουδενός ανακρίνεται. Η σαρκική, έτσι δε η σαρκική εσέ, όπου γάρι μην, ζήλος και αίρης και διχοστασίε. Ουχή σαρκική εσέ και κατά άνθρωπον περιπατείτε. Τρεις κατηγορίες παρουσιάζει ο Παύλος. Σαρκικούς ανθρώπους, πνευματικούς ανθρώπους και ψυχικούς ανθρώπους. Ακούσετε μία ερμηνεία που δίδει ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Γινώσκεται ότι η γραφή απλώς μεν το αυτό δοκί λέγει πνεύμα και ψυχή. Κυρίως δε διαστέλει αυτή γάρ. Ψυχικόν μεν άνθρωπον ονομάζει τον καταφύσιν ζώντα. Και με ανθρωπίνους λογισμούς διοικούμενον και ούτε πράττοντα τα παρά την φύση, κακά ούτε πάλιν εκτινόμενον υπέρ την φύση χαρίσματα. Δηλαδή είναι εκείνος που λέμε, εγώ δεν πειράζω κανέναν, αλλά δεν θέλω να μην πειράξει κανείς. Εγώ είμαι ο ψυχικός άνθρωπος. Δεν κάνω κανένα καλό, αλλά δεν κάνω και κανένα κακό. Τίποτα βάζω. Ο άλλος τώρα, πνευματικός δε ονομάζει εκείνον όπου γίνει ανώτερος από τους νόμους της φύσεως και δεν φρονεί κανένα ανθρώπινο φρόνημα. Και σαρκικός αυτή ονομάζει τον μη κατά νόμους της φύσεως πολιτευόμενον, αλλά στο υπαραφύσιν κακά ευρισκόμενον. Ο σαρκικός λοιπόν, ο ψυχικός άνθρωπος, δεν θέλει να τον πειράζει, αλλά δεν σε πειράζει. Ο σαρκικός άνθρωπος, όχι μόνο δεν θέλει να τον πειράζει, αλλά και σε πειράζει. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν σε πειράζει, δεν σε πειράζει, αλλά και σε ευλογεί. Δεν τον πειράζει. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι σαν τον ιερέα, σαν τον Λεβίτη, πρέπει να είναι σαν τον καλό Σαμαρίτη. Να μην λέει τα δικά μου και τα δικά σου δικά σου. Να μην λέει τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου. Να λέει τα δικά μου και δικά σου. Αυτή η τρίτη κατηγορία είναι του πνευματικού ανθρώπου. Οι ψυχικοί άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Δεν σε βλάπτουν. Έχουν ετικέτα, είναι εντάξει. Δεν τελμάνε. Αξιοπρεπείς κλπ. Αλλά μην του λες για καλό. Οι άλλοι, οι σαρκικοί άνθρωποι, θα σε βλάπτουν και καλό ποτέ θα σου κάνουν. Ο πνευματικός άνθρωπος και αν τον βλάψει, δεν θα σε πειράξει, αλλά και θα σε ευεργετήσει. Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή η οποία οδηγείται και εμφορείται από την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι τους χαρακτηρίζει και έτσι υπάρχουν στον κόσμο. Τρεις κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν. Η ψυχική, η σαρκική και η πνευματική. Γι' αυτό η χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι απαραίτητο. Και όσο ο άνθρωπος αμαρτάνει, διώχνει την χάρη και μένει πλέον ο φυσικός άνθρωπος με τις κακίες του, με τις ιδιοτροπίες του και βρίσκει έναν τρόπο δικό του να φτιάξει παραδείγματι μια ζωή που αυτός φαντάζεται, ένα παράδεισο που θα είναι στα μέτρα του για να πάει αυτός και αυτοί που σκέπτονται όπως σκέπτεται αυτός. Όχι μόνο η ψυχή, αλλά και το εναυτής πνευματικό χάρισμα. Και το πνεύμα μου, όχι μόνο η ψυχή μου, αλλά και αυτό το χάρισμα που μου δώσει και το πνεύμα μου μεγαλύνει το όνομά. Κάνει μια διάκριση, δεν ξέρω αν προσέξετε. Δεν έχει εφράνθει η Γαλλία σε υπερθετικό βαθμό. Τρέλα. Δεν μπορεί να το φανταστεί ο άνθρωπος. Και είναι αλήθεια. Εάν προσέξετε τους ανθρώπους τους αγεγεγημένους και τους διατηρήσαντα στην αναγέννηση αυτήν, είναι σαν μικρό παιδιά. Μην θεωρούμε πολύ αφενείς, πολύ αστείους αυτούς. Και τούτοι αυτοί είναι. Αυτοί που όλο χαμογελούν και στα πιο δυσάρεστα πράγματα. Αυτοί που θεωρούνται αστείοι παροιμήν, αυτοί είναι. Που έχουν φτάσει στη μακαριότητα, αυτοί και τους έχει το Πνεύμα το Άγιο και το έχουν πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο όπως έπρεπε. Ή το μεγάλο λοιπόν το χάρισμα, γι' αυτό ήταν και μεγάλο το σκύρτημα, η Γαλλία. Όχι απλώς εφάνθην, αλλά η Γαλλία. Πρώτον η Γαλλία σε το Πνεύμα της επί των Θεών, γιατί, και όχι επί των Σωτήρα που είναι μέσα. Γιατί ξεκινάς από το Θεό, υπεραγία Θεοτόκος. Διότι αυτός προέγνω, προώρησε και εκάλεσε. Εκεί λοιπόν με τη σειρά, η ιεραρχία εκεί είναι. Αυτός το πρώτον την προγνώρισε την υπεραγία Θεοτόκων. Πού σε βγαίνει ότι την προγνώρισε. Απόδειξη είναι ότι μίλησε περί αυτής. Πού. Όταν υπήρχαν δύο άνθρωποι ακόμη στον κόσμο και ο Σατανάς μίλησε περί της Θεοτόκου. 5.508 χρόνια πριν έρθει η Θεοτόκος επί σκηνής, ομίλησε περί αυτής. Όταν είπε στον Σατανά εκφρανθήσω αναμέσων σου και του σπερματός σου και του σπέρματος γυναικός και του σπέρματος αυτής, τι έλεγε εκεί πέρα στη γέννηση γάμα 15. Ποια ήταν η γυναίκα αυτή. Ποιο ήταν το σπέρμα της γυναικός. Έχει σπέρμα η γυναίκα. Ο ανδρός του το σπέρμα. Η γυναίκα τύχτη. Ο ανήργενα. Αβράμ γέννησε η Ισάκ. Δεν γέννησε η Ρεβέκα. Η Σάρα. Η Ισάκ γέννησε η Ιακώβ. Δεν γέννησε η Ρεβέκα. Η Ιακώβ γέννησε η Ιούδα και τους αδερφούς. Δεν γέννησε η Ρακίν. Ο ανήργενα. Τι λέει το σπέρμα των γυναικών. Ποια είναι η γυναίκα αυτή. Το άνευ σπέρματος θα γεννήσει. Αυτή είναι η Θεοτόκο. Η Εύα νόμισε ότι είναι αυτή που θα εγενούσε αυτόν που θα εξοδικεί το Σατανά για τη ζημιά που έκανε. Γι' αυτό και το πρώτο παιδί που γέννησε το Βαλεκάι που ερμηνεύεται απόκτηση. Αλλά τι είχε αποκτήσει. Ένα φωνιά. Ήταν άλλη γυναίκα. Δεν ήταν αυτή η γυναίκα. Ήταν εκείνη που λέγει ο Παύλος του Γαλάτας 4-4. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέθυλεν ο Θεός τον αιών αυτού γενόμενον εκ γυναικός, όχι εξ ανδρός. Γενόμενον εκ γυναικός. Μα δεν το ξέρουμε, Παύλο, τι γεννάνε οι γυναίκες. Ναι, έχει άλλο λόγο μέσα. Γενόμενον εκ γυναικός. Αυτή είναι το γυναίκα. Μεγαλύνει λοιπόν τον Θεό, διότι την προγνώρισε. Και μόνο την προγνώρισε και το είπε εκεί. Δεν έκαμε τίποτα άλλο ημί μόνο επί χιλιάδες χρόνια να προτυπώνει και να προφητεύει την περίπτωσή του. Τόσο δε σοβαρό θεωρείται παρά του Παύλου, και όταν λέμε παρά του Παύλου λέμε παρά του Χριστού, διότι του Παύλου το στόμα το εκκινούσε ο Χριστός κατά τον Θείο Χριστόφωνο, εκείνος εκκίνηται αυτού ψυχήν, ώστε όταν έγραψε για να παρουσιάσει τον Χριστόν ως απάτορα, αμήτωρα, αγενεολόγητον, γεννημένον ως πρωτότοκον του Θεού. Νομίζω ότι αν δεν έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει τουλάχιστον στις μέρες που εορτάζει η Παναγία μας, που η Εκκλησία μας επιστρατεύει τον Απόστολο από την προς Εβραίους επιστολή, συγκεκριμένος από το κεφάλαιο 9, στίχος 1 και κατωτέρω, που λέει το εξής. Είχε μενούν και οι πρώτοι σκηνή δικαιώματα λατρείας, τότε Άγιων Κοσμικών. Σκηνή γάρ κατεσκευάστη η πρώτη, ενείται η στην οποία υπήρχε λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση στον άρτο, ή της λέγεται Άγια. Εχωρίζεται, λέει, αυτή η σκηνή στα Άγια και στα Άγια για τους κοσμικούς. Μετά το δεύτερο καταπέτασμα, σκηνή λεγόμενη Άγια Αγίων, παραμέσα. Χριστούν έχουσα θυμιατήριον. Τι είναι το θυμιατήριο? Στη Θησάλη, τύπος Θεοτόκου. Και την κυβωτών της Διαθήκης περί και καλυμμένην πάντοθεν Χριστίο. Πώς τη λέγει ο υμνοδός στον κανόνα? Η χρυσοθήσα το πνεύματι. Κυβωτός εκεί χρυσώθη το Χριστίο. Εδώ όμως είναι η χρυσοθήσα το πνεύματι. Ενή στάμνος Χριστί έχουσα το μάνα. Τι είναι το μάνα? Ο Χριστός. Τι είναι η στάμνα που φέρει το μάνα? Η Θεοτόκος. Και η ράβδος Αρώνη βλαστήσασα. Τα γράφει ο Παύλος για να βοηθήσει τους δικούς του. Τι είναι η ράβδος σε Αρών? Παρθένος που εγέννησε. Ένα ραβδί ξηρό βλαστάνει και μια παρθένος γεννά. Και οι πλάκες της Διαθήκης. Τι είναι οι πλάκες της Διαθήκης? Η Θεοτόκος. Τι εγγράφονται πάνω στις πλάκες? Ο λόγος του Θεού. Τι νηστεύουμε εμείς 40 μέρες, τι να πάρουμε, τεσσαρκωμένων των λόγων του Θεού εκ της Παναγίας Παρθένης. Τι έκανε τότε ο Μωσής που νήστεψε 40 μέρες και 40 νύχτες? Επήρε των λόγων του Θεού επί λιθύνων πλακών. Υπεράνω χερουβίμ και ούτω καθεξής. Αυτά ήσανται μέσα εκεί και τα επιστρατεύει ο Παύλος, γιατί είναι τύποι της Παναγίας μας. Να που την προέγνω, να που την προεικόνησε, και τώρα δεν μπορεί να μην το πει, να μην τον ευχαριστήσει το Θεό πρώτα για αυτό το οποίο έκανε. Αν ήταν εδώ να διαβάσει, θέλεις να διαβάσει το κανόνα των χαιρετισμών του αγαπητού μου, πριν ο Ιωνιός, έχει επιστρατεύσει όλους τους ψήφους σχεδόν της Παναγίας μας. Ποια είναι η νεφέλη κούφη που φέρνει τον υπέρθεο? Δεν είναι υπεραγία Θεοτόκος? Διαβάστε το 19ο κεφάλαιο του Ισαΐου να δείτε την Παναγία μας στην Αίγυπτο, που επί εκεί και κατέπεσαν τα πάντα, όταν εδιώκτη από προσώπου μαχαίρα στη Ρόδου ο Κύριος μας μικρός. Τι είναι το ισκάλα του Ιακώβ? Δεν είναι το υπεραγία Θεοτόκος διείς κατέβει ο Χριστός και δια του οποίου ανεβαίνουμε εμείς και ξαναγινόμαστε θεοί? Τι είναι το υβάτος οικαιωμένη και μη καταφλεγωμένη? Γιατί η Εκκλησία μας τοποθετεί στη δεξιά αχιβάδα μέσα στον ναόν? Τι είναι το? Δεν είναι το υπεραγία Θεοτόκους που εδέχει το πυρ της θεότητος και δεν κατεκά? Τι έλαβε χώρον κατά την διάβαση των Ισραηλιτών έτσι ερυθρά θάλασσα. Τη απειρογάμου νυν φυσικών διαγράφει ποτέ. Τι είναι το όρος του αλατόμητον που εκόπη και έμεινε ολόκληρο. Τι είναι. Έδωσε τον Χριστόν και έμεινε ακεραία. Χωρίς να πάθει καμίαν φθορά. Όπως ο Αδάμ ο πρώτος έδωσε την Εύα και δεν υπέστη καμίαν φθορά. Έτσι και ακριβώς η Εύα έδωσε τον Αδάμ, τον καινούριον, και δεν υπέστη καμία φθορά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι είναι το αρτοφόριο που έχουμε εμείς επάνω στην Αγία Τράπεζα. Τι είναι. Δεν είναι υπεραγία Θεοτόκος η φέρουσα μέσα των Κύριων ημών Ιησού Χριστών. Τι είναι το θυμιατήριο που βγαίνει ο ιερεύς και μας θυμιάζει η κοιλία του θυμιατηρίου. Δεν είναι ο Κύριος ημών Ιησού, δεν είναι υπεραγία Θεοτόκος φέρουσα μέσα τον άνθρακα τον Χριστό και το Πνεύμα του Άγιον το θυμίαμα. Τι είναι. Έχετε ποτέ σας διαβάσει το βιβλίο που έχω γράψει εν εκκλησίες ευλογή των Θεών να είδε τι είναι αυτά τα πράγματα που έχει η Εκκλησία. Τι είναι. Γι' αυτό τον μεγαλύνει. Εσένα πρώτα Θεέ μου με προγνώρισε και με προώρησε και με εκάλεσε. Η προεργασία και έπειτα έρχεται σε εκείνον που ήρθε. Αυτά δεν πρέπει να τα λέγω εγώ. Πρέπει να τα γνωρίζουμε όλοι μας αυτά τα οποία έχει η πίστη μας για να είναι στερεωμένη. Να μην είναι εύκολος στον καθέναν πονηρόν που έρχεται να μας μιλήσει εναντίον της Παναγίας ή εναντίον της θεότητος του Ιησού ή τόσων άλλων δογμάτων που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας που έξω αυτών δεν υπάρχει σωτηρία. Έπειτα η Γαλλία σε επί το σωτήρι. Διότι ο μέλλον να σώσει τον κόσμο σωτήρ έσωσε πρώτον αυτήν. Τι είναι τρόπο εσώθη Θεοτόκο. Μόνον ότι το καλεί, ότι το αναμάρτητος, δεν έφερε το προπατορικό αμάρτημα. Δεν είχε ανάγκη αυτή καθαρισμού τουλάχιστον εκ του προπατορικού αμαρτήματος. Η θελημένη αμαρτία δεν είχε. Συμφωνούμε. Αλλά δεν έφερε το προπατορικό αμάρτημα. Δεν είναι το αυτή απόγονος του Αδάμ και της Εύας. Τότε αν είναι όπως δογματίζουν οι παπικοί, θα έχουμε δύο αναμαρτήτους τότε. Γιατί την ανέβασαν στο χέρι του και την προστινάνε ως Θεόν παπικοί. Γι' αυτόν τον λόγο. Όμως η ιδία τους διαψεύδει. Παπικοί γνωρίζετε ότι το σταυρό τους δεν τον κάνουν όπως τον κάνουμε εμείς. Το τρισυπόστατο της Θεότητος Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα και οι δύο φύσεις του Ιησού. Ο άναρχος Θεός έγινε άνθρωπος, ανελήφθη και πάλι ερχόμενος. Δεν κάνουν αυτό. Αυτοί με το ολόκληρο την παλάμη κάνουν το σταυρό τους, διότι πιστεύουν στο τρισυπόστατο της Θεότητος, ομολογούν Παναγία και Πάπα. Θεοί και αυτοί και ανάποδα μάλιστα. Δεν είναι έτσι όμως, τους διαψεύδει. Είναι σωτήρας μου και εγώ εσώθημαι δι' αυτού. Τι εσώθηκα, από τι με καθάρισε. Από το προπατορικό αμάρτημα. Όταν το πυρ της θεότητος εισήλθε μέσα μου, με εκαθάρισε. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, κοιηθείς, όταν η κοιοφορία εισήλθε ο Ιησούς, κοιηθείς ο Χριστός εκ παρθένου και ψυχήν και σάρκα προκαθαρίσεις το πνεύμα της. Όταν η Παναγία μας, όταν ο Χριστός μας εκοιήθη από την Θεοτόκον, τότε και η ψυχή της και η σάρκα της προκαθαρθήσεις εκ του πνεύματος. Την εκαθάρισε από το προπατορικό αυτό αμάρτημα. Ένας δε Ευσέβιος Ελεσσινός λέγει, εγνώκατε αγαπητοί, ότι ουδήθα μέτοχος του προπατορικού αμαρτήματος, ουδ' αυτή η θεογενή του παρθένου. Και αυτή. Αλλά εκαθαρίστη την ώρα το Πνεύμα το Άγιον την επεστίασε. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε έπιστε και δύναμη ψυχής του επιστιάσει. Τότε εκαθαρίστη η Παναγία μας εκ του προπατορικού αμαρτήματος. Γι' αυτό είναι και δικός της σωτήρας. Πρώτος δικός της σωτήρας και έπειτα δικός μας σωτήρας. Εκείνη τη στιγμή τον μεγαλύνει Αγαλιά το πνεύμα της επί το Θεό για αυτό που προγνώρισε, προώρησε και εκάλεσε, και αυτό που οικονόμησε, την προϊστόρισε, την προϊκόνησε, την επροφήτευσε, και έπειτα για μας όλους το είπε αυτό το πράγμα, ότι και εμείς κάπως έτσι θα πρέπει να σκεπτόμεθα για αυτόν ο οποίος έγινε σωτήρας το πρώτον της Θεοτόκου. Θεοτόκος δεν έχει υφελημένας αμαρτίας. Υφελημένας αμαρτίας. Εκρατήθησαν τόσες διατυπώσεις και ήταν τόσο καλοπροαίρετος εσωτερικός που εφρουρήθη και εβοηθήθη στα Άγια των Αγίων για να διατηρηθεί εις την αναμαρτησία. Αδιαφόρος αν αυτό το οποίο έφερε κληρονομικός τι στο εκαθάρισε εν το Ευαγγελισμό. Ο Κύριλλος, ο Ρωσαλίμων, απαντώντας τον Εστόριο που ύβριζε την Θεοτόκο, είπε το εξής: «Τολμηρών εστί, επί τη Παρθένο τη φαίνε πλημελήματι η αμάρτημα». Είναι πολύ τολμηρό, του λέγει, να πεις ότι η Θεοτόκος ημάρτησε ή επλημέλησε σε κάτι τι. Δεν είχε λοιπόν, όπως επαναλαμβάνω, δικό της αμάρτημα. Εκτός αυτού το οποίο είχε, το προπατορικό αμάρτημα, το οποίο εμείς το αφήνουμε εν το βαπτίσματι. Γιατί πολλοί δεν μπορούν να το εννοήσουν αυτό, και γι' αυτό τα παιδιά τα λένε αγγελούδια. Αυτό λέει αγγελάκι, λέει, πήγε. Αν εβαπτίστη, δεν πήγε ούτε αγγελάκι. Πήγε ένας μικρός Άγιος. Ο Θεός έγινε άνθρωπος όχι να φτιάξει αγγέλους, να φτιάξει θεούς. Είναι βλασφημία να λες τον άνθρωπο ότι είναι άγγελος και ότι προορίζεται να γίνει άγγελος. Εφόσον έχει αγγέλους, υπηρέτα. Άγγελος θα γίνει. Έχουμε ή δεν έχουμε αγγέλους υπηρέτα. Έχουμε. Εσταυρώθη ο Χριστός για κανέναν άγγελο. Όχι. Μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού κανένας άγγελος. Όχι. Για τον άνθρωπο έγιναν όλα αυτά. Φανταστείτε πού ψηλά είναι ο άνθρωπος. Και εν τούτης, από ταπεινολογία θεωρούμε τους αγγέλους ανωτέρους μας. Δεν είμαι, εμείς είμαι ανώτεροι. Εάν είμαι, αν στεκόμαστε στη θέση μετά το βάπτισμα. Διότι μετά το βάπτισμα μας δίδεται φρουρός άγγελος της ψυχής. Προσεύχεστε κανένα φορά το βράδυ. Στο απόλυπνο λέτε την προσευχή του αγγέλου σας. Άγιε Άγγελε, ο Χριστός της αθλία μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψεις με το αμαρτωλό, μη δάπωσεις απ' εμπτωλέ. Λέτε αυτό, το ξέρετε. Μιλάτε με τον αγγελό σας. Ή έχετε τη γνώμη ότι διπλοκλειδώσε την πόρτα και είστε ασφαλισμένοι. Άγγελον της ψυχής, ο άλλος είναι του σώματος. Οι κλειδαριές και η αστυνομία και ο εισαγγελέας είναι του σώματος. Της ψυχής άγγελον το πιστεύετε ότι έχουμε από την ημέρα που βαφτιστήκαμε. Τον βλέπετε τον αγγελό σας να σας φρουρεί, να σας φυλάτει. Τον λυπείτε ή τον κάνετε ένα χέρι. Ποια η πολιτεία της ημέρας και γέννη τη ζωή. Πώς είναι, με το κεφάλι επάνω ή με το κεφάλι κρεμασμένο. Μετανοήστε. Αλλάξετε ζωή. Εξομολογηθείτε. Έστω και μία αναμαρτία να έχετε. Διότι είναι με το κεφάλι κάτω. Για να γίνει αιτία να χαρούν οι άγγελοι στον ουρανό. Παρά γίνεται εν το ουρανό, επί εννοί αμαρτωλό μετανοούν. Βγαίνει παράρτημα όταν επιστρέφει ένας άνθρωπος να χαρεί ο ουρανός επί την επιστροφή ενός ανθρώπου. Οι μοναχοί λέγουν ότι θα αντικαταστήσουν το εκπεσόν τάγμα των αγγέλων. Όχι. Θα γίνουν θεοί άνθρωποι, δεν το καταλαβαίνουν. Άγιοι θα γίνουν. Άγιοι γίνεστε, όχι άγγελοι γίνεστε. Διότι όμως ζουν ένα γαμία, η μοναχική πολιτεία ομοιάζει με την αγγελική ζωή και αυτό λέγεται αγγελικό το σχήμα. Και διότι εδώ πάλι εκ μέρους του Αγγέλου στον Άγιο Παχώμιο. Οπαχωμιέ, εν τούτο το σχήματι σωθήσατε πάσα σάρκα. Όχι όταν γίνουν καταρχήν στην άγγελοι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι πρόκειται να γίνουν θεοί. Θεοί εστέ και οι ψής του πάντες. Θεοί το σώμα, θεοί το πνεύμα, το δαινόν τρέχει ξένος. Λέγει ή δεν λέγει ο πιστός μετά την Θεία Κοινωνία. Το λέει. Θα πρέπει λοιπόν να το γνωρίζει ότι έχει προορισμόν, εφόσον έχει αγγέλους και αρχαγγέλους βοηθούς, τι προορισμόν έχει ο άνθρωπος. Θα πρέπει να το έχει χωνέψει και να στέκεται ψηλά στην τιμητική θέση που τον τοποθέτησε. Εν πάση περιπτώσει, η Παναγία μας είχε το προπατορικό αμάρτημα. Η θελημένες αμαρτίας δεν είχε, γι' αυτό τον λέγει και σωτήρα της. Είναι ο πρώτος σωτήρας. Και ότι είχε προπατορικό αμάρτημα η Εκκλησία μας και δεν είναι το άμωμος ή εξασπούλου συλλήψεως και τα τι αυτά. Έφερε και αυτή κληρονομικό σαν άνθρωπος. Απόδειξη είναι ότι κατά την Αγία Προσκομιδήν τις βγάζουν μερίδα. Θα γνωρίζετε ότι επάνω στο Άγιον Δισκάριον, εκτός του αμνού του Χριστού, το δεξιό μέρος το παίρνει η Υπεραγία Θεοτόκος. Και θα έχετε δει, όσες ζυμώνετε ή όσες αγοράζετε προσφορά και φαίνεται επάνω η σφραγίδα, γιατί δεν φαίνεται καν σφραγίδα ορισμένη που την παίρνουν από το φούρνο, ένα φύτα, ένα τρίγωνο ύψωμα και λέγει Μήτυρ Θεού. Είναι η μερίδα της Παναγίας μας, η οποία βγαίνει και τοποθετείται στα δεξιά του Κυρίου, εκεί που είναι σήμερα μετά τη μεταστασίτηση των ουρανών και εκεί που την είδε προφητικός ο Δαβίδ που μας αναφέρει στο 44ο ψαλμό. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου και χρυσωμένη, πεπικυλμένη κλπ. Είναι μάλιστα και τα λόγια αυτά τα οποία λέγει ο ιερεύς όταν βγάζει τη μερίδα της Παναγίας μας κατά την ώρα της προσκομιδής το πρωί στην εκκλησία. Γι' αυτό το πρόσωπο την Θεοτόκον δέεται μέχρι σήμερον η εκκλησία μας και όταν γίνει η μετουσίωση των τιμίων δώρων και γίνει η ευχή για ποιους γίνεται αυτή η θυσία υπέρ πατριαρχών, προφητών, πατέρων, αποστόλων, ευαγγελιστών, εγκρατευτών, ξέρω εγώ τι, και παντός πνεύματι δικαίου εν πίστητε τελειωμέν, βγάζει μια φωνή εκφώνος ο ιερεύς και λέγει εξαιρέτως δε της Παναγίας Παρθένου. Ώστε και για την Παναγία Παρθένο γίνεται. Ναι, άνθρωπος ήτο και αυτό. Άνθρωπος ήτο. Και βγαίνει μερίδα στην εκκλησία μέχρι σήμερα και η μερίδα της Παναγίας μας πέφτει μέσα στο αίμα του Αρνίου, στο Άγιο Ποτήριο. Η σελήνη ουδέποτε πρόκειται να φτάσει στον ήλιο. Όπως και τα άστρα ουδέποτε πρόκειται να φτάσουν την σελήνη. Και όπως υπάρχει πνευματικός, υλικός κόσμος και διάκοσμος, σελήνη, ήλιος, άστρα, έτσι υπάρχει και ο νοητός ήλιος ο Χριστός και η νοητή σελήνη η Παναγία μας και τα νοητά άστρα οι Άγιοι. Που κανένα δεν μπορεί να φτάσει το ένα το άλλο. Και όλα είναι ετερόφωτα από τον Χριστόν. Και αν έχει την έγινη η Παναγία μας, την έχει δυνάμει αυτού που υπήρχε η δικηλία της. Και αν τα άστρα είναι ό,τι είναι, είναι δυνάμει του ηλίου. Γι' αυτό και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση όλοι στο Χριστό. Ας μας κατηγορούν οι Προτεστάντες ότι είμαστε αγιολάτρες. Ας μας κατηγορούν οι Εφοβίτες. Όχι, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν το έχει αυτό. Δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανόσαντι, δόξα το ενεργούν τη διασούπαση νεάματα. Όχι σε σένα Άγιε Νεκτάριο. Όχι σε σένα Αγία Παρασκευή. Δόξα το σε στεφανόσαντι. Ποιος σε στεφάνωσε, ποιος ενεργεί για σου, ο Χριστός. Στο Χριστό λοιπόν η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση. Ας κατηγορούν τυφλοί, δεν ξέρουν να διαβάσουν, δεν τους αφήνει η πονηρία και ο εγωισμός να δούνε τι λέγει και πώς τοποθετείται και τους απορρίπτουν. Γίνεται ένα μεγάλο λάθος αυτό. Και τους Αγίους όπως ξέρετε τα θαύματα που κάνουν οι Άγιοι, ο Χριστός πάλι δια των Αγίων, τα απορρίπτουν και Ορθόδοξοι. Ορθόδοξοι με μεγάλες ταμπέλες απορρίπτουν τα θαύματα, απορρίπτουν τους Αγίους. Και απορρίπτουν τα θαύματα έτσι τους Αγίους, απορρίπτει το Χριστόν που κάνει τα θαύματα και που έχει τους Αγίους. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί και πώς μπορεί να χαρακτηριστεί ο άνθρωπος αυτό. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι υπάρχει κάποιος λόγος που την οθεί να το κάνει αυτό το πράγμα και το λέει. Γιατί μεγαλύνει στο Θεό, γιατί μεγαλύνει στο Σωτήρα, διότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Γι' αυτό που έκανε σε μένα, που έρθε η λαρόματη, εγύρισε το μάτι του και προς εμένα. Πού με βρήκε? Αναφέρεται στην Αλφα Χρονικών ότι ο Θεός λέγει περιτρέχει την γη, ο οφθαλμός μάλιστα του Θεού, περιτρέχει την γη, είναι αφανή δυνατός εις τον έχοντα την καρδίαν του τελείαν προς αυτόν. Φανταστείτε το αυτό. Ο Θεός λέει περιτρέχει ως περιέρα την γη, να φανεί δυνατός, να βοηθήσει δηλαδή, τον έχοντα την καρδίαν του τελείαν προς αυτόν. Θα φανταστείς άνθρωπε την καρδιά σου σαν να καθρέφτει. Τον βάνεις κάτω στον ήλιο και αν το κατροπτίζεται. Αν πεις να σκεπάσεις τον καθρέφτην αυτόν, τόση δόξα θα έχει ο καθρέφτης όσο θα είναι από και καλυμμένος προς τον ήλιο. Φυσικές οι δικές μας δυστυχώς δεν είναι καθρέφτες και δεν αντικατοπτρίζεται ο ήλιος μέσα στις φυσικές δικές μας. Άλλοι έχουμε ένα μικρό μέρος αφήσει για το Θεό και το άλλο και καλυμμένο από τον κόσμο τούτον. Από τα σιδωνά, από την μόδα, από το συμφέρον, από το εγώ, από πάσης φύσεως αμαρτίες αρχικές και κοσμικές. Και πασμένο και ένα μαύρο φόντο. Είναι όπως βλέπουμε πολλές φορές τις εκλήψεις του ηλίου ή της σελήνης. Ή όπως θα βλέπουμε πίσω από ένα τζάμι λερωμένο, μαυρισμένο, που μας οδηγούν να μην χάσουμε τα μάτια μας οι άλλοι οι επιστήμονες όταν βλέπουμε τα εκλήψεις. Έτσι είναι. Αυτή όμως το βλέπει διαφορετικό το πράγμα. Έβλεψε λέει την ταπείνωση του ίσου αυτού. Γιατί ήταν η γυναίκα, ήταν η κόρη, ήταν ο άνθρωπος που έδωσε τελείαν την καρδία. Και όταν ο Θεός βλέπει τελείαν την καρδία παραδεδομένη, επιβλέπει ολόκληρο το φως πέφτει μέσα εκεί. Αυτό δε θα πρέπει να είναι μια παρηγοριά σε μας. Το ότι επέβλεψε και εκείνο που σας είπα εκ των χρονικών ότι περιτρέχει την γη. Είδατε εκ της ιστορίας το ανασύρω αυτό. Έπρεπε να κάνει κατακλυσμό. Να κατακλύσει την αμαρτία. Όμως θα είτε ο άδικος έναντι της οικογενείας του Νόε. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι δεν μπορούσε να κάνει μια άλλη δημιουργία ξανά από την αρχή. Όχι. Βρήκε την οικογένεια αυτή ότι δεν πρέπει να κατακλυστεί. Δεν πρέπει να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος να εξαφανιστεί. Να διατηρηθεί το όνομά του. Περιτρέχει λοιπόν την γη και λέγει εσύ κάνε αυτό και αυτό διότι δεν πρέπει να καταστραφεί. Πρόκειται να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Η αμαρτία της αρσενοκητίας έφτασε στον ουρανό και τους αγγέλους ακόμη τους υπήλυσαν με αρσενοκητία οι Σοδομίτε και οι Γομορίτε. Αμαρτία σύγχρονος ανδρών και γυναικών και αλίμονων ημέρα Κρίσεως. Δεν είναι τωρινό φρούτο, είναι και γρηγορότερα. Διαβάστε το πρώτο κεφάλαιο προς Ρωμαίους του Παύλου να είδε τι γράφει για τους Ρωμαίους. Το πρώτο κεφάλαιο ανοίξτε το να είδε αυτά τα αμαρτήματα μέσα. Είναι τα αμαρτήματα αυτά της σαρκός στα οποία και μόνον ο άγγελος κρύβει το κεφάλι του, ο άγγελος φύλακας. Δεν μπορεί να τη δει αυτή την αμαρτία. Είτε ανδρός προς γυναίκα, είτε άντρα προς άντρα. Εν τούτης τότε, μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο, στην πεντάπολη εκεί, βγάνει την οικογένεια του Λότ. Ορίστε, εσύ ετοιμάσαι να φύγεις. Δεν πρέπει να καταστραφείς. Πού με βρήκε σε μένα? Μα ο οφθαλμός μου περιτρέχει και βλέπω τους δικούς μου. Ποιοι είναι οι άνθρωποι? Γι' αυτό ο άνθρωπος ποτέ δεν πρέπει να φοβάται ο πιστός τίποτα. Έχει την δύναμη να τον κρατήσει ο Χριστός, όπως κράτησε την ακαιρεότητα της βάτου παρότι κατεφλέγεται. Όπως κράτησε την ακαιρεότητα της Θεοτόκου, παρότι ελεύθερη της θεότητος και δεν κατέστρεψε τίποτα έξ' αυτή. Και τόσο άλλα θαύματα τα οποία γνωρίζουμε εμείς. Όπως πέρασε αβρόχης ποσή τους Ισραηλίτες. Όπως διατήρησε τους πέδασε την καμίνο και στον τάφο των λεόντων. Αυτός είναι ο ίδιος. Ο ίδιος ο Θεός αυτός είναι. Γι' αυτό χρειάζεται πίστη και κάθαρση και ταπείνωση. Όταν υπάρχει ταπείνωση αυτή και ο φόβος αυτός του Θεού προς τον Θεό, ο Θεός επιβλέπει και δημιουργείται και παρουσιάζεται μεγάλος και τρανός δια των απλών αυτών ανθρώπων. Γι' αυτό εδώ κλείνει και λέγει, διότι επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, γι' αυτό μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και εγαλίασε το πνεύμα με το Θεό το Σωτήρι. Αγαπητοί μου, το θέμα της ταπεινώσεως είναι ένα θέμα μεγάλο. Το πρώτον το έδειξε ο Χριστός μας, ώστις εταπείνωσε Αυτόν, εκένωσε Αυτόν, δούλου μορφή λαβών. Και έπειτα έρχεται η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία και αυτή, αυτό μόνο το κεφάλαιο παρουσίασε και έγινε αυτή που έγινε εκ μέρους του Θεού. Είναι όμως ένα κεφάλαιο το οποίο θα μας πάρει αρκετή ώρα. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να σταματήσω μέχρι εδώ. Και Θεού θέλοντος και με τη χάρη να συνεχίσουμε στην άλλη μας ομιλία.